Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă, la ora 14.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Astăzi în studio am doi invitați și permiteți-mi să vă fac cunoștință. Salut prezența domniilor lor aici în studioul postului de radio Vocea Basarabiei în cadrul emisiunii ordinare administrația, Vocea Administrației Publice Locale. Deci este doamna primar de Costești Ialoveni, Natalia Petrea. Bună ziua, doamna primar, și bine ați venit la noi.
Bună ziua, bine v-am
și
găsit.
Domnul director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdoi. Bună ziua, bine ați venit la noi, domnule Furdoi.
Bună ziua.
Deci, tradiționalul salut, v-am salutat, sunteți aici în studio și prima rugăminte în adresa domnului Furdoi este să facă o trecere în revista a evenimentelor de ultimă oră cu implicarea Congresului Autorităților Locale, pentru că o perioadă mai îndelungată dânsul nu a fost aici în studio și chiar aș vrea, pentru că aș vrea să cunoască și radioascultătorii noștri ce s-a întâmplat, în ce acțiune a fost implicat Congresul Autorităților Locale, pentru că sunt evenimente destul de importante. Vă rog, domnule Furdoi.
Da, cu plăcere. Într-adevăr, a trecut ceva timp de când am participat la emisiunile Vocei Basarabiei, deci Vocea Administrației Publice Locale. Au avut loc mai multe evenimente destul de importante și aș menționa, în primul rând, aș începe cu acela în care am participat nemijlocit. Deci această vizită de studiu în Norvegia a unui grup de 38 de primari din Republica Moldova. A fost o vizită extraordinar de interesantă, credem, deoarece am avut ocazia și toți participanții au avut ocazia să fac cunoștință cu o țară care se consideră cu cel mai înalt nivel de bunăstare a populației și a fost foarte interesant de a vedea care sunt miracolele sau care sunt mecanismele care au făcut ca această țară să fie atât de bună și foarte multă lume să dorească să vină în această țară, să trăiască, să lucreze, deoarece trebuie să cunoască lumea că foarte multă lume din Europa de Est, nu numai din Republica Moldova, dar și din Polonia, din Ungaria, din Cehia, țări care ar părea că tot au anumite standarde de viață destul de înalte, foarte multă lume tinde să plece în această țară, să găsească loc de lucru și să chiar să locuiască în această țară. Deci este interesant. Eu cred că foarte mulți din colegii noștri primari și-au făcut concluziile corespunzătoare, cu atât mai mult că noi am avut acolo posibilitatea să facem cunoștință îndeaproape, atât cu sistemul întreg de administrație publică a Norvegiei, cu reformele care se petrec acolo și cum se fac reformele, ceea ce este interesant. Și în mod special, chiar au avut posibilitatea nemijlocit să meargă în localități, să vadă cum este organizată administrația publică locală, cum rezolvă probleme cetățenilor, cum sunt prestate serviciile și eu cred că noi în continuare împreună cu doamna primar ne vom referi la mai multe detalii pe acest segment. Alt eveniment în această perioadă foarte important în opinia noastră a fost cel organizat de către Academia de Administrație Publică în parteneriat și cu CALM și cu GIZ, deci Agenția Germană de Cooperare și Dezvoltare, respectiv a fost organizată o conferință în care s-a discutat problema reformei administrativ-teritoriale beneficiile, avantajele sau chiar dezavantajele. A fost o discuție inițială pe această temă. Este foarte important că au început aceste discuții, pentru că noi, în calitate de organizații care reprezintă administrația publică locală, suntem direct vizați și interesați în cel mai serios mod ca aceste discuții să poartă un caracter cât mai larg, cât mai inclusiv, să participe la aceste discuții practic toate segmentele societății și ca aceste discuții să se bazeze pe niște realități din Republica Moldova, dar nu pe niște viziuni, concepte a unor experți fii din străinătate, cu niște modi care vin deseori cu modele în Republica Moldova rupte de realități. Este foarte important subiectul, de-abia am început discuțiile acestea și cred că noi vom continua în același ritm să vedem, totuși să răspundem la câteva întrebări. Este oare necesară reforma administrativ-teritorială sau nu? În ce format este nevoie sau ce fel de reformă este necesară? La urmă, noi să răspundem la întrebare, dar ce înseamnă reforma administrativ-teritorială? Că sunt cu siguranță multă lume, inclusiv la nivel de conducere politic, administrativă, nu cunoaște aceste lucruri sau nu au o viziune foarte clară, că unii spun că trebuie să avem, să revenim la județe, că alții spun că trebuie să lichidăm doar raioanele, alții spun că trebuie să lichidăm primării, alții spun în genere, poate că noi nu am avea nevoie de reformă și aici e un subiect foarte important, trebuie să ne răspundem unii la alții, să răspundem, dar avem nevoie în genere, este problemă dimensiunea localităților, asta e problema principală în Republica Moldova, asta ne împiedică, iarăși administrația publică locală sau modul cum este organizată, este o problemă pentru Republica Moldova în ceea ce privește dezvoltarea țării. Aici sunt niște întrebări foarte profunde care pot fi, răspunsul la care trebuie să fie dat, iarăși prin intermediul acestor unor consultări foarte, foarte largi cu populația, cu administrația locală, iar factorii politici aici, în cazul dat, trebuie să fie foarte, foarte atenți la glasul, la vocea populației, administrației publice locale, altor actori. Mai urmează, în acest sens vreau să vă spun, chiar a fost creat și un grup de lucru, prin dispoziția prim-ministrului, a fost creat un grup de lucru care a inițiat niște discuții privind elaborarea unei viziuni, a unui concept pe, în ceea ce privește această reformă, reorganizare administrativ-teritorială. Cred că vom reveni la acest subiect în continuare și nu odată, deoarece este un subiect care interesează, cred că, pe toți. Mai ales în cont că am avut o experiență destul de negativă în acest sens cu reforme, pe urmă cu întoarcerea, antireforme și așa mai departe. Și încă un, cred că un subiect și aici o să mă opresc, este foarte, care a avut loc și este foarte important, este evenimentele organizate de Ministerul Finanțelor, întâlnirile cu Ministerul Finanțelor pe problema politicii bugetare fiscale. Aici sunt mari probleme, în opinia noastră, și neînțelegeri, deoarece noi observăm că sub aspectul descentralizării și autonomiei locale se încearcă a fi trecute niște linii roșii, chiar mă refer în mod special la încercarea de a reveni din nou la problema plafonării taxelor locale, problema care a bulversat societatea și pe autoritățile locale 2 ani în urmă, care practic soluția fiind dată la Curtea Constituțională. Nu știu de ce acum cineva încearcă iarăși, cred că sub presiunea unor lobbyști, și aici se vorbește chiar la concret despre niște companii mari care încearcă să lobeze această chestiune, deoarece din discuțiile cu micul business mijlociu, practic aceasta nu există o problemă. Taxele locale sunt ultima problemă, de fapt, pe agenda soluționării problemei mediului de afaceri, deoarece știm foarte bine că mediul de afaceri se confruntă cu probleme foarte grave în ceea ce privește legislație, controle, presiuni, impozite, destul de, sistem de impozitare destul de rigid și destul de greoi, spunem așa, care împiedică activitatea micului business și celui mijlociu, dar nici de cum taxe locale care în tot eu știu, povara aceasta fiscală pe care o duce administrația, mediul de afaceri, nu ocupă niciun procent sau sub un procent. Deci nu înțelegem de ce Ministerul Finanțelor cu atâta insistență pedalează pe această dimisiune, deoarece, și apropo, generând o tensiune extrem de mare în societate și mai ales în rândul autorităților locale. Așa impresie că se dorește a fi provocați autoritățile publice locale sau se încearcă limita răbdării lor, deoarece, cum am mai spus, există o decizie a Curții Constituționale pe acest subiect care spune foarte clar și tranșant că astfel de plafonări sunt neconstituționale. Legea poate să stabilească sau prin lege sau Parlament poate să stabilească doar anumite criterii, modalități, nici de cum nu poate să stabilească plafoane, limite, care este competența exclusivă a administrației publice locale, ținând cont de specificul teritoriu, care este absolut diferit în diferite zone. Nord, centru, sud, mici, mari localități, atât de nuanțate sunt lucrurile aici, că nu poate cineva în mod unilateral să stabilească o anumită limită sau plafon. Cu atât mai mult aici contează foarte mult și discuția pe care o are administrația locală cu mediul de afaceri pe interior. Și ei poate să ajungă la diferite compromisuri și înțelegeri pe această dimensiune. Păi, iată aici aceste trei importante, să spunem așa, evenimente au avut loc. Cu siguranță să continuăm lucru foarte intensiv cu administrația publică centrală în ceea ce privește cadrul legal, o sumedenie de proiecte de legi, acte normative vin spre avizare la CAUN și noi încercăm să facem față cu această echipă mică, dar eu zic combativă. Cu siguranță ne așteaptă o perioadă foarte și foarte plină, iarăși, încordată, chiar necătând la aceste alegeri care vor avea loc, știți foarte bine alegerile prezidențiale. Vreau să spun că în paralel ne așteptăm la mai multe inițiative care trebuie să fie aprobate și în Parlament și la nivel de proiecte de lege. Este nevoie de a începe discuțiile serioase și cu fondul rutier, iarăși, pentru că situația care există în prezent este dezastruoasă, autorități locale fiind lipsite de resurse reale, având în gestiunea sa cel mai multe drumuri după lungime și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri care trebuie să fie soluționate, iarăși sperăm într-un parteneriat și într-un dialog efectiv cu factorii decizionali. Și sigur că eu la sfârșit nu pot să nu menționez acest eveniment important care a avut loc joi, pe data de 29 septembrie, atunci când Consiliul Municipal al municipiului Bălți a adoptat decizia de a deveni membru a Congresului Autorităților Locale din Moldova, astfel, să spunem așa, devenind membru acestei familii, foarte mari deja, practic, care unește toate orașele din Republica Moldova și nu numai, și majoritatea satelor din Republica Moldova într-un singur organism care are menirea iarăși de a reprezenta interesele comune ale autorităților locale și de ce nu și regionale din Republica Moldova. Și noi ne bucurăm foarte mult că a fost adoptată această decizie, a fost adoptată unanim, vreau să menționez, indiferent de viziunile politice, ceea ce vorbește despre faptul că oamenii s-au documentat, știu foarte bine ce înseamnă Congresul Autorităților Locale, știu foarte bine că aici nu se dau preferințe careva unor sau altor grupuri politici, dar această organizație concentrează pe soluționarea problemelor nemijlocite ale autorităților publice locale. Asta ne bucură, deoarece noi credem și știm foarte bine că municipiul Bălți, alături de municipiul Chișinău, care de mai de mult timp este membru, au un potențial foarte mare în ceea ce privește specialiști și experți pe diferite domenii, de ceea ce avem nevoie cu siguranță și vom implica în continuare în activitatea Congresului Autorităților Locale și iar în beneficiul tuturor autorităților publice locale din Republica Moldova.
Acest ultim eveniment care se referă la consolidarea structurilor teritoriale ale Congresului Autorităților Locale, desigur, merită un loc aparte, pentru că este foarte important. Autoritățile publice locale, din câte se vede, au de înfruntat mai multe obstacole în viitorul apropiat și mai îndepărtat, inclusiv și aici ați menționat reforma administrativ-teritorială și vocea dânșilor, fiind unită într-o voce puternică în cadrul Congresului Autorităților Locale, ar trebui să fie auzită și ascultată și să se țină cont. Felicitări pentru această realizare. Este un lucru foarte important. Acum să revenim ce a început domnul Furduiu, ați început dumneavoastră, vizita efectuată de un grup de primari, 38, în țara nordică, la țara fiordurilor, țara minune, țara cu un cel mai înalt nivel de trai din Europa
și din lume.
Și din lume. Și eu am zis din Europa pentru că veșnic vorbim de Republica Moldova, care este cea mai săracă țară din Europa, și în acest context este chiar, știți,
chiar prima mai săracă în cea mai bogată
așa, țară. Și ar fi întrebarea în față de dumneavoastră, în adresa doamnei primar, în mod special, uite, cum v-ați simțit, care este impresia și care sunt, uite, discrepanțele, diferențele, uite, acestea, cea mai, hai să zicem, prosperă țară și dumneavoastră care veniți dintr-o țară care, oricum, este recunoscut că suntem la coada clasamentului în acest, cu părere de rău, zic, este o realitate. N-avem unde fugi de această realitate. Uite, prima impresie, pentru că o să vorbim aici, ce se întâmplă, de ce se întâmplă și țara respectivă înflorește, iar noi batem pasul sau mergem înapoi, caracu. Vă rog.
Da, mulțumesc. Sigur că suntem sub impresia acestei vizite, acestui cruiz pe care l-am efectuat noi, un grup de 38 de primari în Norvegia, dar am traversat 8 țări europene.
Așa.
Pe care le-am admirat, cel puțin din autobuz.
Cele mai dezvoltate țări europene,
da,
de fapt.
Pe 7 din ele le-am admirat, pe una chiar am avut ocazia să ne aflăm 3 zile acolo, în baza parteneriatului Congresului Autorităților Locale și
Asociația
Administrației Publice sau de acolo din Norvegia.
Calmul din Norvegia.
Calmul din Norvegia, da. Deci, datorită acestui parteneriat, am reușit și noi să beneficiem de această vizită. Ceea ce a pregătit calmul din Norvegia, să zicem așa, pentru noi, a fost 3 zile în care am văzut administrația publică locală, cum funcționează. Am văzut procesul de prelucrare și depozitarea deșeurilor, un proces foarte bine pus la punct, de care foarte mare nevoie are Republica Moldova. Și sigur că și domeniul social, pentru că mi-a plăcut foarte mult deviza norvegienilor. Statul are grijă de cetățeanul său de la naștere până la moarte. Asta este ce a trecut așa ca un feroșu, foarte des repetau norvegienii acest lucru și pe parcurs noi am văzut cum se implementează această deviză foarte importantă și de fapt simplă. Pentru
statul
asta
este un prieten a cetățeanului.
Da, deci asta este misiunea administrației
în serviciul
publice.
Cetățeanului.
Noi pentru asta și suntem. Deci obiectivul principal al administrației publice este satisfacerea necesităților cetățenilor și atunci dacă noi nu reușim asta și cetățeanul nu este mulțumit de serviciile pe care le prestează administrația publică, nu știu pentru ce mai suntem. Referitor la administrația publică locală, ei la fel sunt în proces de reformare. Acolo am făcut o vizită într-o localitate asemănătoare după număr, după populație ca și Costești, 12.000 de locuitori, în care am văzut acest proces, dar susținut de stat. Susținut și încurajat de către stat, deci acest proces se numește, că mi-a reținut acest cuvânt, amalgamare. E vorba despre încurajarea unificării mai multor localități. Totuși asta este o viziune, o strategie probabil a Uniunii Europene de a încuraja localitățile să se unească în activitate, dar ceea ce ne deosebim noi, deci pe noi ne încurajează statul să ne optimizăm, dar deloc susținere financiară noi, pe când acolo am văzut că localitățile care decid să se unească, limitrofii, care sunt vecini, să se unească, Acest proces este foarte îndelungat de discuții între ei.
Binevol.
Ei iau decizia pentru că urmează statul să compenseze localitățile respective care se comasează cu sume foarte bune. Deci localitatea ia decizia în vederea dezvoltării sale în continuare. Dacă mai au ceva de adăugat, parcă mi se pare că tot au făcut în localitățile lor, dar oricum este susținerea statului. Ceea ce am văzut noi și trebuie să insistăm și la noi, pentru că nu vorbim despre faptul poate că nu trebuie reforma. Reforma administrației publice, în general, centrală, local, ea trebuie.
Și în, genere, reforma înseamnă a schimba lucrurile spre bine. Și ea nu are o limită. Reforma în permanență trebuie să
domeniul. Sarcina noastră este să vedem ce îmbunătățim pentru ca în final cetățeanul să câștige, pentru ca cetățeanul să se simtă mai bine. De aceea procesul acesta care a demarat, de care spun domnul Furdui la noi în discuții referitor la reformă, trebuie să fie foarte bine calculat, dar cel mai important este că să fie prezent administrația publică locală acolo unde este măria sa cetățeanul.
Cetățeanul, da.
Acolo exact. El, cu dânsul, reforma pentru dânsul o facem. Pentru ca să nu se primească, discutăm cei care mai puțin poate sunt vizați sau sunt se referă la acest domeniu. De aceea, momentul acesta ne-a impresionat foarte mult. Tot la administrație, la capitolul administrației publice, am văzut și procesul de descentralizare și fiscală. Pentru că administrația publică locală are posibilități și defalcări de la bugetul de stat foarte bune și veniturile administrațiilor publice locale proprii. Sunt și proprii, dar și cele care sunt din taxe. Pentru că defalcările astea sunt venite din taxe. Cetățeanul norvegian plătește taxe, mari taxe, și el este foarte activ atunci când trebuie să beneficieze de servicii. Și acest capitol avem de lucru noi, pentru că cetățeanul nostru trebuie să dea dovadă de activism civic. Trebuie să știi că eu plătesc taxele, sunt cetățean disciplinat și atunci serviciile trebuie să beneficiez de ele. Deci este un moment pe care trebuie să îl avem în vedere și noi. Deci aceste momente, ceea ce ne-a impresionat pe mine personal, ce m-a impresionat, este 36% din buget este oferit sănătății. Noi vorbim despre sănătatea ca și prioritate. Dar când ne uităm cât 36%, da, pentru că am prezentare, chiar le-am luat acolo. Deci acestea se duc la copii, la bătrâni, la cei care, la educație, asistența socială, pentru că asistența bătrânilor ține de domeniul sănătății acolo, nu asistența socială.
Nu întâmplător, speranța de viață în Norvegia este una din cele mai înalte.
Da, cele mai bune servicii pentru bătrâni, acolo le-am văzut și știm că sunt acolo și chiar am fost la un azil pentru bătrâni, unde bătrânii care sunt la vârsta onorabilă și se află în condiții bine meritate. Am venit cu ideea de a face și acest lucru la noi, pentru că este frumos să admirăm Norvegia, am admirat-o, dar am venit cu ideea că Norvegia trebuie să o facem la noi acasă. Și aceste condiții pentru bătrânii noștri chiar trebuie să ne orientăm. Noi la Costești, de exemplu, unde mult am deschis un centru de zi pentru persoanele în etate.
Un centru social, da?
Un centru social, da. Pentru că dacă copiii sau serviciile pentru copii acum sunt oferite de către școală sau de către grădiniță, prin programele de stat, atunci bătrânii noștri chiar nu au servicii, nu are cine să le ofere aceste servicii, pentru primăria cu câțiva funcționari nu reușește, asistenții sociali sunt foarte puțini la numărul de populații și atunci bătrânii noștri chiar duc o viață în chin, fiind lipsiți de prezența copiilor lor care sunt nevoiți să plece psihotare și rămânând singuri, au o viață foarte grea. Și de aceea cred că deviza Norvegiei trebuie să vină și la noi, ca să avem grijă de cetățenii noștri de la naștere până la moarte. Serviciile pentru bătrâni trebuie să le dezvoltăm și noi și chiar în acest sens să vin cu propuneri concrete în cadrul Consiliului nostru, pentru că de fapt vreau la nivel de localitatea mea să aduc ceea ce am văzut în Norvegia, pentru ca aceste exemple să fie multiplicate și să facem și din Republica Moldova o mică Norvegie.
Păi bine, doamna primar, ce au norvegenii și nu avem noi?
Norvegienii...
Păi noi avem vestitele noastre cernoziomuri, noi suntem amplasați în inima Europei, noi avem, oameni ce să mai zic, harnici. Oameni harnici etc., etc. Care e chestiunea, totuși? Uite, dumneavoastră, ca simplu cetățean în cazul, ne vorbim de funcționar sau de, din cadrul administrației, ca un cetățean care ați văzut și ați văzut cum trăiește lumea bine.
Noi avem legi care să ne mângâie auzul. Trebuie să avem legi care să ne îndulcească viața. Asta e diferența. Legile noastre sunt bune, toată lumea spune. Pa, s-a aprobat în Parlament, lege avem, pentru că ne presează și procesul ăsta de integrare europeană, deci Parlamentul a adoptat legislația. Dar ea nu este funcțională, legea nu se implementează, legea nu lucrează în societate și atunci cetățeanul nu poate simți, nu poate palpa beneficiul acestei legi. Ceea ce ne lipsește, cu siguranță, eu am spus de fiecare dată, spun, noi trebuie să avem conducători care să-și iubească cetățenii. Pur și simplu să-ți faci misiunea pentru cetățeni. Cu mare regret nu se simte acest lucru. Cetățeanul, putem să mergem să-l întrebăm fiecare zi, el nu simte efectul activității guvernului, parlamentului, pentru ca să zică...
Președinției.
Da, președinției, cu siguranță, autorităților publice, că lucrează în beneficiul lui, a cetățeanului. Deocamdată încă nu-i palpabil acest lucru. Și este foarte greu să explicăm că, iată, s-a aprobat o lege. Deci cetățeanul simplu nu este în stare să înțeleagă avantajele legislației.
Nu
El vrea să fie...
doamna primar, eu chiar aș vrea aici să vă întrerup, în cer iertare. Păi bine, cetățenii aleg parlamentul, din parlamentul guvernul, cetățenii aleg primarii, cetățenii. Păi totuși, ce nu avem, ce nu am avea noi? Uite, în cazul, în opinia dumneavoastră, dacă sunteți acum pregătit să răspundeți, pentru că oricum v-ați spus și dumneavoastră această întrebare și oricum ați căutat un răspuns, sunt
da,
sigur.
Da, sigur că. Absolut. Întotdeauna de succesul sau insuccesul unei organizații sau a unei întreprinderi sau a unei țări depinde de conducere. Absolut, întotdeauna. Fie că e vorba despre o întreprindere mică care falimentează și nu pot să spun că din cauza paznicului, sigur din cauza directorului falimentează. Tot așa și o țară. Deci nedezvoltarea sau lipsa acestor servicii sau nemulțumirea cetățenilor, care este acum într-un ritm foarte avansat în localitățile noastre, ține de faptul că este vorba despre un management greșit, o conducere care trebuie să plece urechea la nevoile oamenilor. Pentru că ceea ce s-a întâmplat acum în sistemul bancar, ceea ce avem acum, iată, mâinii poi, mâinii vedem, să dea Domnul să ne ajungă bani de salariu, dar până la sfârșitul anului vedem că este un mare risc, am analizat și am văzut că dacă avem reținerile acestea din transferurile cu destinație generală la bugetele noastre locale de 2 luni, mai așteptăm, vedem, poate cumva vin până la sfârșitul anului, atunci suntem într-un risc ca să nu putem nici salariile să le achităm până la sfârșitul anului. Deci sunt lucruri grave care îl afectează în mod direct pe cetățean sau cel puțin pe acel bugetar care îi mai avem câțiva prin școli și grădinițe. În rest, cu siguranță este vorba despre o situație pe care conducerea, guvernul, trebuie să ia în calcul aceste lucruri pentru ca să nu se întâmple deci momente care să nu le putem descurca cu nevoile cetățenilor. Deci întotdeauna, de ce nu s-ar întâmpla și ce s-ar face, cel care este la conducere poartă răspundere. Fie că ieri a fost unul, azi altul, asta e altă întrebare. Și omul mai... Da, de ce greșim? Iată, se întâmplă că greșești și o țară, nu numai omul.
Nu avem detectorul respectiv pentru a verifica integritatea, da, verticalitatea, da. Dragostea, cum ați spus dumneavoastră, de cetățean, stima, hai să zicem, să începem de la stimă, că prea departe, poate și prea tare spus dragostea, dar o stimă pentru cel care și-a dat
simplu
votul, având o speranță în tine că, uite, tu vei avea grijă, inclusiv și de bătrâni, inclusiv și de copii și de tineri și de ceilalți care să nu plece peste hotare. Uite aici, dumneavoastră, împreună cu colegii dumneavoastră, la sigur că ați avut discuții. Pentru că, mă rog, ați fost 38, ați fost colegi, diferite formațiuni politice nu erau culori, la sigur, pentru că apar grijile cetățeanului și rezolvarea lor. O să vorbim de concluzii, încă mai avem timp. Uite, ați vorbit două lucruri foarte importante. La ei, procesul de reformă este un proces continuu, una la mână. Procesul descentralizării este un proces continuu și atunci, pentru că noi în permanență vorbim în cadrul emisiunii noastre despre aceste două aspecte și parcă cineva ar avea frică de, uite, cum zicem, reformă imediată, reformă administrativ-teritorială prin care am trecut și a rămas în memorie într-un aspect foarte negativ. Când vorbim de centralizare, cetățeanul nu mai știe ce să mai înțeleagă, dar ce mai este cu ce să mănâncă, noi nu o vedem, nu o palpăm, ați zis dumneavoastră cuvântul acesta, nu o achipuim, nu o simțim, inclusiv și în buzunar și în casa noastră și așa mai departe. Uite, dumneavoastră, împreună cu colegii dumneavoastră, ați mers pe drum încolo, a revenit înapoi, care au fost sentimentele când v-ați dus și ați venit înapoi, cu atât mai mult că ați mers prin atâtea țări europene și știind că reveniți acasă, în realitățile noastre.
Da, ne-am dus sigur că din curiozitate, din nevoia de a merge să vedem ceea ce n-am văzut niciodată, dar nu mai am auzit, pentru că noi avem foarte multe proiecte în Republica Moldova investite, din Suedia, Danemarca, nu știu, Norvegia poate mai puțin, dar Suedia foarte mult investește în serviciile sociale pentru bătrâni în mod special și nu numai. În apă și sanitație. Ei foarte mult investesc. Slovacia, pe unde am trecut și ne-am oprit iarăși, am văzut aceste obiective prin care am fost nevoit să trecem, să vedem aceleași vicei foarte bine amenajate, publice, curate. Deci este ceva care am văzut că este un imperativ și al nostru. La fel, acest lucru urmează să fie implementat și la noi. Iată, de exemplu, cu susținerea Slovacii, noi avem un proiect de construcție a unui WC-ul public acum. Pentru că, într-adevăr, sunt niște necesități stringente acestea pe care nu le avem în localitățile noastre, în Republica Moldova. Apoi, prelucrarea deșeurilor este o problemă a țării. Deci am văzut o fabrică de prelucrare a deșeurilor unde intrau deșeurile și ieșea torful. Tot sistemul de prelucrare. Republica Moldova are o strategie din 2012 care e moartă. Nu știm ce face. Nu a funcționat. Am văzut-o, ni s-a recomandat. A fost umplută cu milioane de dolari. Are și bani acolo alocați. Dar nu s-au mișcat lucrurile. Noi suntem un grup de primari care am pornit această discuție, aceste probleme la nivel de centru. Suntem într-un proiect 15 doamne primari care am pornit rezolvarea problemei sau să o împingem cumva să vedem unde...
Să miște din punctul mort, da?
Da, da. Unde, ce trebuie să facem? Deci trebuie să vedem aceste regiuni unde trebuie să plasăm și construim aceste fabrici de prelucrare a deșeurilor, ca noi în localitățile noastre să le strângem, să le selectăm așa cum o fac europenii și să le mișcăm, să facem curat. Pentru că asta avem de făcut în casa noastră, Republica Moldova, să facem curat. Deci, și acest moment este foarte important. Un moment care vreau să-l mai menționez este faptul că foarte, foarte politizat este domeniul nostru. Mai puțină politică am văzut în Norvegia. Nici n-am discutat cu reprezentanții administrației publice despre aceste lucruri, pentru că nu este important atât cât și domnul primar și consilieri și lucrătorii de la primărie i-am văzut antrenați în rezolvarea problemelor cetățenilor. Noi foarte mari piedici în rezolvarea problemelor respective. Oare procesul acesta politic care este foarte infiltrat și condiționat în multe cazuri, în multe proiecte și acesta este un mare impediment. Deci câștigă politica atunci când face politici pentru cetățeni. Trebuie să înțeleagă politicienii noștri, pentru că nu vrem politica pe gâtul omului, el singur să te admire că tu ești reprezentantul de acolo sau de dincolo, ca să zic, uite cine merită să fie ales. Dar la noi deocamdată acest sistem este...
Ai mai zic încă o dată la noi cuvântul politic, pur și simplu a ajuns un cuvânt de ocară, pe când o abordare corectă a acestei noțiuni are cu totul alt sens. Dar, doamna primar, emisiunea noastră are un generic Vocea Administrației Publice Locale. Vocea Administrației Publice Locale în Norvegia este ascultată, este auzită, se ține cont de ea. Pentru că la noi am impresia deseori, dar chiar mai mult decât deseori, nu știu cum să mai zic altfel, nu se prea aude. Sau poate se audă, dar nu se ține cont. Uite, da, aici, care ar fi relațiile administrației, dacă ați reușit să pătrundeți în acest aspect?
Domnul Rusu, anume la chestia aceasta, dumneavoastră mai înainte ați dat întrebare, de ce? Cu cine deosebim noi? De ce lucrurile se miască și la noi nu? Poate că asta și e răspunsul, unul din răspunsurile la întrebare, deoarece la dânși administrația publică este conectată direct cu cetățenii, cu nevoile lor, dar această conexiune este asigurată anume de către administrația publică locală, prin intermediul dialogului real cu administrația publică locală. Politicienii, noi chiar atunci când discutam despre reforma administrativ-teritorială, care se desfășoară și în Norvegia, și este un subiect foarte, foarte sensibil din punct de vedere social, politic și așa mai departe, dar acolo s-a pus un element esențial la bază, că reforma aceasta se face de jos în sus. Din tăi se întreabă cetățenii, ce vreți, domnilor, sunteți de acord, doriți, dar dacă doriți, atunci faceți niște consultări, referendumuri și după aceasta noi vă ascultăm și mergem înainte. Și ce, știți, noi am dat întrebări, noi venind într-un alt context sau mediu, cu altă mentalitate, zicem, dar și cum? Parlamentul nu o să asculte, nu o să treacă peste toate astea, voințele, dorințele cetățenilor, pentru că în foarte multe localități referendumurile au fost negative. Nu, zic că nu vor să se unească, amalgameze, cum se spune, și doar un procent foarte mic au dorit. 50 undeva de localități.
Obligatoriu referendumul?
Nu este obligatoriu, tot ei decid la nivel local, asta e important. Unde este referendum, unde este doar decizia Consiliului. Și vreau să spun că în majoritatea cazurilor unde a fost decizia Consiliului, tot a fost negativ, să spunem așa, decizia. Dar principalul este că noi întrebăm, dar Parlamentul nu o să meargă ca tractorul, da? Peste tot și nu o să asculte voința oamenilor. Nu, au spus că teoretic, o zis că s-ar putea, dar practic noi nu putem trecem peste voința oamenilor și aici este, cred că, cheia și răspunsul la foarte multe întrebări. Și cred că încă o nuanță este foarte importantă, că dacă vorbim iarăși de reforma administrativ-teritorială, atunci doamna primară a tras atenție, parcă au tot făcut cu ce mai trebuie lor. Ei au ajuns la ideea reformei administrativ-teritoriale numai în mare parte după ce practic s-au rezolvat toate problemele legate de infrastructură, apă, canalizare, lumină, servicii și așa mai departe. Și acum, normal, la altă etapă, deja te gândești, ei acum, înțelegeți, ei discută și aici noi trebuie să fim foarte atenți că să nu copiem niște lucruri, pentru că ei acum discută despre alt tipuri de servicii care să le poată presta autoritățile publice locale. Și nu este vorba despre apă, canalizare sau alte lucruri. Iată, serviciile sociale, cum să le eficientizeze, sau alte educaționale, poate alte nivele de educație să fie transferate către administrația locală. Cu totul alte, deja alt nivel de discuții. Dar în situația Republicii Moldova noi trebuie să fim foarte și foarte atenți, pentru că noi nu avem soluționat probleme cu drumurile, cu niște lucruri elementare, cu servicii elementare, apă, canalizare, iluminat, stradal, ordine.
Doamna primară a zis WC-ul.
Cu noi, WC-uri, într-adevăr, să te uiți ce se întâmplă cu toate lucrurile astea, parcă ar părea elementare. Atunci, dacă noi încercăm acum și nu ne gândim bine și scoatem, sau cum se spune, mecanic, începem să lichidăm primăriile, amalgamăm, lipsând oamenii de cineva, de cel puțin una, două persoane care să le reprezinte. Și iată, noi câteodată, eu încerc scuză, îi spunem că primarii sunt ca cei nebunii satului, da, care aleargă puțin din oameni care aleargă, îți duc, bat toate instanțele ca, cu un singur scop, ca să aducă niște bani, investiții pentru un drum, pentru un iluminat, pentru apă, să asigure gaz și așa mai departe, înțelegeți? Închipuiți-vă în situația aceasta, noi cu situația noastră din Republica Moldova, noi venim cu niște concepte hai să-i spunem așa, peste noapte, rău gândite. De ce? Noi trebuie să fim foarte bine, cu siguranță, trebuie să ne gândim cum să facem, ca să ne mișcăm înainte, cum să creștem capacitatea administrativă. Și atât exemplul Norvegiei, de exemplu, a fost destul de interesant în ceea ce privește implementarea cooperării intermunicipale, serviciile cele de administrare a deșeurilor pentru 6 comunități. Foarte bine, interesant, dar iarăși, cu o susținere masivă, deci din partea finanțatorilor care au ajutat la crearea acestor structuri intercomunale. Dar la noi nu poți să-i spui, iată, haideți să ne unim 5-6 primării și să prestăm un serviciu. Dar trebuie o pornire, fără a acorda niște resurse financiare pentru ca să procure niște tehnică, să amenajeze terenurile respective, ceea ce este, reprezintă o sumă importantă de finanțare, să poate fi și sute de mii de euro și așa mai departe, deoarece tehnica asta toată costă și așa mai departe. Apoi atunci noi pur și simplu batem piul pe loc. De atâta, cei care acum vor fi implicați în procesul ăsta de reformă administrației publice trebuie foarte bine să se gândească la toate lucrurile acestea. Și inclusiv studenți, iată, experiența aceasta Norvegiei, inclusiv.
Da, fără descentralizare fiscală nu face nimic.
Pentru că acum știți riscul care s-au găsit acum anumiți reprezentanți a instituțiilor statului care au încălecat ideea aceasta reformei administrativ-teritoriale și spun, păi, nu putem face descentralizare financiară inclusiv, deoarece trebuie să facem reforma administrativ-teritorială. Dar reforma administrativ-teritorială, fiind o chestiune foarte și foarte complexă și sensibilă, durează un an, doi, trei și respectiv ei se spală pe mâini, zice, păi, ce cereți, de exemplu, administrație, calmul, cereți bani pentru drumuri, de descentralizarea fondului rutier. Noi mai așteptăm din tâi să vedem când o să, ce structură administrativă vor fi. Sau de ce cereți evaluarea bunurilor imobile sau înregistrarea lor. Din tâi să așteptăm să vedem cum se va face și așa mai departe, cum va fi structura aceasta. Asta și în rezultat, noi cădem în capcana în care suntem de 25 de ani.
Da, da.
Cineva găsește doar motive ca să nu facă niște acțiuni concrete și reale care ar schimba viața cetățenilor. Pentru că noi în cazul dat spunem, haideți să lucrăm în paralel. Discutăm, vedem dacă avem nevoie și ce fel de reformă administrativ-teritorială avem nevoie, dar haideți să îndeplinim toate angajamentele noastre pe linia descentralizării financiare. Haideți să schimbăm puțin situația, dați să vedem ce facem cu proprietatea, cu resursele financiare, cu impozitul pe persoane fizice, să fie la domiciliu, că asta se poate de făcut fără reforme administrativ-teritoriale. Și atunci noi să avem cu totul altă situație și imagine. Noi să vedem că Costești, de exemplu, n-ar nevoie să se amalgameze pentru că el a să aibă atâtea resurse sau cel puțin o bază atât de bună că el poate o să-i permit să atragă și mai multe resurse și să rezolve problemele acestea. Alte sate o să aibă resurse suficiente cel puțin să se coopereze cu alte unități. O să crească capacitatea administrativă și atunci noi putem să facem cu adevărat niște analize și să vedem că cum ne amalgamăm, dacă amalgamăm, cum ne organizăm teritorial. Dar așa în situația când noi de 10 de ani nu mai adoptăm strategii și planuri, promitem la toată lumea să facem descentralizare financiară sau de alt gen, dar nu facem nimic, târgânăm, suntem întârziere mari cu descentralizare financiară, implementarea strategiei, știm foarte bine că e un dezastru total a fost în strategie, într-un document e menționat că până la 50% asta poate fi și implementată și 10 și 20 și fiecare se gândește câte procente poate fi și în același timp noi acum venim cu altă găsăliță cum a menționat-o și în plen un ministru că nu putem face descentralizare deoarece trebuie să facem reforma administrației publice. Păi stați puțin, domnilor, iar asta e și deosebirea între reformele în Republica Moldova și de ce ele n-ajung la cetățeni și ceea ce se întâmplă în Norvegia, pentru că acolo esența, așa, cuvântul de bază este implicarea și continuitatea. Dacă s-a făcut o lege, cum am menționat și doamna primar de Costești, acolo se implementează, indiferent, s-a schimbat guvernul,
este continuitate.
Este continuitate, se implementează. Iar toate ideile colaterale care vin, ok, se discute, foarte atent se discute și se lucrează și pe ele, dar nu se motivează. La noi, iată, luați-l pe orice ministru sau pe majoritatea, când le spui lor, păi ați avut o strategie, aveți un plan de acțiuni, de ce nu le implementați? Pentru că nu sunteți persoană concretă, dar sunteți o persoană autoritate publică care trebuie aveți angajamente. Nu, dar păi cei ce au fost până la noi deja nu sunt socoate, noi, deci viața începe de la început.
Da,
și aici ajungem la principală concluzie. De ce în Republica Moldova noi nu încă putem ajunge sau nu mergem așa cum se merge în Norvegia? Principala concluzie este că noi suntem cea mai bogată țară din lume.
Degeaba
dumneavoastră a spus, domnul Rusu, că noi suntem cea mai săracă țară. Noi suntem cea mai bogată țară din lume. După modul cum noi petrecem reformele, cea mai bogată. Aduceți-vă aminte, programul de gazificare a țării întregi. S-a investit o sumă de lei de bani, sute, milioane, miliarde de lei, numai pentru ca gazul să fie adus până la capătul satului, da? Și mai mult, după asta oamenii să nu se conecteze și nu aibă nevoie de gaz, da? Tot la lemne să rămână. Amintiți-vă despre toate reformele noastră. Facem reformă administrativ-teritorială în 98, da? Băgăm o sute de milioane de euro din partea donatorilor pentru ca peste 2 ani facem această reformă, o facem așa cum știm noi, peste noapte, uităm de cetățeni, de fapt că ea s-a făcut pentru cetățeni, pentru ca peste 2 ani, un nou partid care vine la guvernare, să anuleze tot și să sutele astea de milioane, de miliarde de lei, cât a costat atât reforma, să fie aruncate în vânt. Da. Mai departe, sistemul de educație, știți foarte bine, iarăși, pe de o parte, s-a investit sute milioane de euro, lei, miliarde în reparații, în toate facilitățile care au fost create pe lângă toate instituțiile educaționale, pentru ca pe urmă să se vină iarăși cu niște chestiuni de reorganizare și așa mai departe. Înțelegeți? Iată aici problema noastră. Noi zicem că suntem cea mai săracă țară, dar cheltuim o sumedenie de bani fără un rezultat final. Nu în zadar, ultimul raport al Curții de Conturi a Uniunii Europene, atunci când a analizat modul cum au fost utilizați banii donați Republicii Moldova pe parcursul acestor ani, în jur de 800 de milioane de euro, a spus că o ineficiență totală, au recunoscut că e o ineficiență totală, pentru că majoritatea acestor bani s-au cheltuit pe strategii, pe planuri, câteodată câteva strategii, ceva nu era bun, s-a anulat din nou, pe experți, pe conferințe, pe studii de vizită și în rezultat noi așa și nu avem nici o reformă, nici o administrație publică centrală, în primul rând, nu avem reformată și capabilă să implementeze strategiile astea, dar nu avem nici rezultate. Cetățenii nu au simțit îmbunătățirile care toți le așteaptă. Iar că asta trebuie să se întrebe și conducerea noastră a țării și să-și facă concluziile respective. Ultimul lucru care vreau să menționez, unul din personalitățile așa iarăși care în lume, hai să spunem așa, fiind persecutat la dânsul în țară și acum fiind locuind peste hotare, întreba care e deosebire între Marea Britanie și Rusie? El îi face pare din Rusie. În ceea ce privește guvernarea, el a menționat un lucru foarte simplu. În Marea Britanie, chiar dacă vine opoziția la guvernare, acolo așa sunt făcute mecanismele astea contrabalanțare, că ei nu pot să, în linie foarte mare, să schimbe cursul. Ei pot să modifice modalitatea de implementare, dar nici de cum să schimbe cursul. Acolo există continuitate. Iată asta nouă nu ne ajunge. Continuitate și a doilea element, un contact strâns cu toți actorii din societate. Nu poți să miști tu țara înainte dacă tu nu discuți cu primarii și nu întreb care e soluția, de ce vă doare, de ce nu merge, de ce n-ajung acolo, că asta e elementar chestie. Nu așa cum noi ne ciocnim în prezent cu câteva acte, a total cum destabilizator din partea Ministerului Finanțelor, în mod special eu menționez. Atunci când apare niște chestiuni cu când primarii se impuși să mai elibereze a treia ștampilă, pentru nu știu de ce un funcționar din minister care e lene să se ridice de pe scaun, îi trebuie încă o ștampilă pe documentele financiare. Deși legea spune că sunt două autorități, primarul și consiliul, gata, ce fel de ștampile mai doriți încă? Sau atunci când s-a stabilit în ultimul moment, iată, în ultimul timp, o catastrofă întreagă, modul cum se percep taxele locale, cum au fost impuși perceptorii ăștia fiscali să tăie ceasuri întregi în rânduri pe la bănci și să piardă timpul pentru fiecare persoană plătitor să plătească, să perfecteze documente și așa mai departe. Că majoritatea și așa probleme sunt mari.
Da, nu aveți stimație
mimitească. Cel puțin să se întrebe autoritățile locale. Măi, e bine așa ce vrem să facem. Iată,
n-ați avut impresia
că... Și asta sunt lucruri elementare. Noi nu vorbim despre lucruri mult mai complexe. Eu nu vorbesc despre sistemul acesta de administrare a bugetelor locale, electronic. Nu există specialiști suficient la Ministerul Finanțelor, primariile sună. Ce să facem? Cum să deblocăm situația? N-are cine să le răspundă. Și sunt blocate conturile primăriilor cu săptămânile și noi zicem cum să presteze serviciile efective.
Aveți impresia dumneavoastră după revenirea din Norvegia că, păi eu zic cu tot respectul față de cei care conduc acum guvernul, care sunt în Parlament, că am avea poate nevoie de un guvern, să zicem, tehnocrat din norvegieni. Desigur că este așa un raționament. Dar de ceea ce a vorbit domnul Furdu, ce ați vorbit dumneavoastră, doamna primar, uite, asta este chestia, pentru că foarte recent premierul declarase într-o interviu în mass media că, uite, el este mirat că reformele în Republica Moldova practic nu s-au realizat. Parcă nu ar veni din funcția de ministru, n-ar fi fost în cadrul guvernului, ar fi descoperit ceva extraordinar. Tocmai despre ce vorbim noi.
Domnul Rosu, 5 ani în urmă am urmărit foarte atent ședința guvernului de atunci, când prim-ministrul de atunci menționa expres cum se întâmplă, de ce planul nostru de acțiune a guvernului este realizat doar 20%. Pe anumite astea, 20%. Păi, domnilor, noi de atâția ani vă spunem, păi, răspunsul la această întrebare, pentru că ceva nu funcționează, pentru că trebuie să faceți legături foarte strânse cu administrația locală, să o întăriți, să-i dați capacități, ca toate ideile voastre geniale și foarte bune să ajungă până la populație. Numai prin îndrânși. Dar atunci când dumneavoastră ziceți, vă jăluiți că nu se implementează strategiile, planurile, păi atunci cum poate să se implementează dacă tot ați concentrat în centru, toate resursele sunt concentrate, toate pârghiile sunt concentrate, economice, financiare și așa, materiale, administrative, și atunci vreți să se schimbe ceva.
Știți,
lucrurile.
Știți, domnul Furdu, în contextul ăsta aș vrea să o întreb pe doamna primar dacă, tocmai în contextul acesta, dacă dânsa împreună cu colegii din administrația publică locală a realiza cele preconizate doar în proporție de 20%, ce s-ar întâmpla în țara asta? Pentru că,
aici...
ce e de sus la 20%, hai să zicem, dar la 20%, dacă ar lucra la capacitatea de 20% de realizare a celor propuse, administrația publică locală ar fi mare jale în țară.
În administrația publică este o formă de evaluare a funcționarilor publici, printre care principiile de evaluare sunt eficiență și eficacitate. Și atunci noi, funcționarilor publici, trebuie să-i atestăm, să le punem puncte la capitolul respectiv, pentru că în dependență de evaluare a activității lor se poate lua o notă și să zicem, da, e bine, merge mai departe, nesatisfăcător, ieși din sistem. Am pune și administrații centrale puncte la capitolul ăsta, și ca a menționat domnul Furdui, la eficiență și la eficacitate zero. Zero, pentru că de fel nu este eficiență. S-au făcut, iar s-a menționat, legi, strategii, de tot felul ce ni s-a cerut, dar ele nu funcționează.
Mai mult
că te,
doamn primar, aici aș spune că... Aș spune că e invers situația. Ha. Nu numai că nu se ajută administrația locală. Din contră, pe toate linii sunt impedimente, bariere, plafoane, controle, totale, în loc să acționezi după principiul. Păi nu ai posibilități, nu ai capacități să ajuți. Atunci cel puțin nu încurca.
Sau un motiv pe care îl văd eu aici este cultura politică. Pentru că, bine, noi, eu, de exemplu, prima dată am fost într-o vizită, într-o țară europeană dezvoltată. Dar guvernanții noștri, deputații noștri, miniștrii noștri au 25 de ani de când se plimbă prin Europa. Dar cu bani din bugetul de stat buni, asigurați de către stat. Și eu mă întreb, au fost atâtea vizite, care e efectul lor? Eu am venit plină de idei de acolo. Și vreau să implementez și ce ține. Clar că sunt multe care țin de administrația centrală și sunt cu mâini legate. Vreau să fac și azil pentru bătrâni și legea noastră spune că nu avem dreptul. Nu se poate, nu poți face așa instituții pentru că acum sunt facilitate serviciile bătrânilor în condițiile de casă și gata. Deci sau o altă activitate pe care, multe alte activități pe care le vrem să le facem, de exemplu serviciul de salubrizare, el ține de politica statului. Eu vreau să vedem ce facem noi cu gunoiștile
cum
noastre.
Care... Cum costește integrat în general în politica statului? Ce face? Noi îl colectăm, dar ce facem cu el?
E un sistem administrația publică. Nu putem să facem autonomie la fiecare sau servicii de tot felul în fiecare. Că noi nu putem face un serviciu de salubrizare a satului nostru numai. Că l-am fi pornit.
Cu fiecare cu gunoiștea lui.
Da,
cum a fost până acum.
Și este acum, că ne chinuim în acumulările astea de gunoi și a le acumula, dar suntem o gunoiște, din păcate, o țară care nu avem acest sistem pus la punct. De ce? Totul depinde de politicile de sus. Și atunci, sigur că întrebarea tuturor și a noastră este ce se face acolo dacă noi aici nu putem mișca lucrurile? Pentru ca să aducem serviciile la cetățean. Și eu văd, din păcate, că nu crește cultura politică a funcționarilor noștri, de fel pentru că se fac școlirea, experiența pe care o facem. Noi am fost în vizită de studiu. De ce se cheamă că te duci în vizită de studiu? Am studiat experiența țării și venind de acolo, eu, deputatul, vin cu ideea de a schimba ceva în legislație. Eu, ministru, vin cu ideea asta, probabil ministrii noștri ai mediului au mai fost și au văzut sisteme de salubrizare foarte sănătoase în Europa și era momentul să vină să pornească ceva. Pentru că atunci când am mers, am întrebat ministrii sau funcționarii din la media acolo, ce s-a făcut, cu mare regret și rușine la acest capitol, foarte puțin s-a reușit să se facă pentru ca localitățile noastre să fie mai salubre.
Da, uitați-vă, ați întrebat domnul Rusu în acest context despre dacă primăriile ar realiza sau cum ar realiza aceste
20%, ce s-ar întâmpla?
Foarte bine a răspuns, dar doamnă primar, principala notă care vă pune dumneavoastră și în special primarilor este cetățeanul aici. Asta e o deosebire foarte mare și un element, pentru că asta nu poate să înțeleagă și mulți reprezentanți administrației centrale când atunci se bat cu pumnii în piept și spun păi dar primarii ăștia o să înceapă nu știu ce, dacă o să le dai prea mare libertate o să înceapă să-și bată joc, ceva să încalce, să fure, să nu știu ce. Păi, noi întotdeauna le răspundem, oameni buni, să veniți încolo și o să vedeți cum e, să muncești acolo și dacă ceea ce spuneți corespunde realității, pentru că 99%, sigur că păduri fără uscăciuni nu există, da? Dar 99% oamenii aceștia, eu nu știu, trebuie monument să le puneți, da, în condițiile actuale să lucreze cu toate presiunile astea, cu salariile acestea mizere, cu lipsa totală a timpului liber, dedicație totală, fără familie și așa mai departe. 24 din 24 de ore, oamenii trebuie să știe. În orice moment, pentru tot ce e în teritoriu, răspunde primarul. Și eu aș vrea aici încă un lucru. Dacă, să ne închipuim, dacă am fi avut niște guvernanți, toți acești 25 de ani, cu viziuni, că asta e încă o problemă, că la noi, din păcate, sunt zilieri. Eu îi spun, strategii. În mare parte îs zilieri la conducere. De ce? Pentru că oamenii ăștia mai departe de un an, doi, nu-și văd rostul lor în funcțiile acestea. De ce ei nu privesc mai departe? Spre deosebire de primar, de exemplu. Primarul, chiar dacă câștigă mandatul pe 4 ani, el apoi îl mai câștigă sau cel puțin el locuiește în localitatea asta și vrea să facă ceva durabil pe un termen mai mult. Asta e o chestiune de viziune. Dar Să ne închipuim totuși cum s-a făcut, de exemplu, în Polonia, când se dă exemplu, când Polonia,
în
alte țări, Ungaria sau Slovacia, pe care noi, comparabile cu noi țări după mentalitate, deși sigur că și aceștia puțin mai departe, dar să ne închipuim dacă și-a avut noi o conducere la momentul potrivit, care ar fi înțeles cât e de important să întărești administrația publică locală.
Fundamentul, practic.
Care este fundamentul oricărei, nu numai guvern, dar oricărei societăți.
Sistem administrativ.
Sistem democratic, anume. Pentru că democrația reală asta e când ții contact, ești în contact direct cu cetățenii și știi pulsul în teritoriu. Nu atunci când te rupi, obții funcții și ascuns numai străinii în acest sens. Și iată, dacă am fi, eu câteva exemple, dacă am fi avut această descentralizare cu adevărat și o administrație locală puternică, eu m-am gândit doar la câteva exemple. De exemplu, drumuri. Dacă n-ar fi el tăi concentrate în mâinile unui minister care se repartizează după criterii politice și se repartizează banii, știm cum se repartizează, fiecare primărie ar fi avut o anumită posibilitate. Când prezent e zero. Zero bani pentru drumuri. Da. Toți banii trebuie cerșiți, căutați undeva ca să poți face ceva. Păi dacă și-a avut noi puțin fiecare primărie, ea ar putea angaja oameni, ar putea scrie proiecte, ar putea pune contribuții, ar putea face niște lucruri vizibile și foarte care cetățenii se simte. După aceasta, cei de la guvernare n-ar spune că, iată, cetățenii nu înțeleg, pentru că ei vor binele, dar cetățenii nu văd rezultate și așa mai departe. Acestea ar fi rezultate, pentru că primarii sunt primii interesați în atragerea a mai multor fonduri și rezolvarea acestor probleme. Sau dacă vorbim despre situația care există în prezent bizară cu lipsa de înregistrare a proprietăților și evaluarea bunurilor. Cu siguranță că dacă ar fi făcut lucrurile astea mai înainte, dacă ar fi fost transmis către administrația locală toate posibilitățile acestea, cu tot o altă situație ar fi la nivel de venituri, cu tot grijă față de proprietățile, că avem o sumedenie de lucruri părăsite în teritoriu. Sau a treilea aspect, mi se pare important, în prezent toate salariile se stabilesc centralizat de către administrația centrală. În administrația locală, eu nu vorbesc de cea centrală acum, că acolo e un dezastru total cu specialiști, pentru că oamenii nu se rețin în aceste funcții, pentru că salariile sunt mici, să recunoaștem. Chiar cu, nu știu, 2-3 mii de lei, aceștia, 4, nu stau specialiști buni, sau stau în perioadă mică și fug toții. Dar în administrația locală și mai mare problemă, pentru că în ultimul timp au început, e un deficit foarte mare de contabili, de ingineri, secretari deja nu rezist o sumedenie de funcții atribuite. Și iată, în situația aceasta, când e așa dezastru, administrația centrală ține mâinile lor sistemul de salarizare. Nu cumva să le dăm dreptul administrației publice locale să găsească posibilități de a stimula și a avea o politică proprie de cadre. Și în această situație, pe cine îi pedepsim? Nu îi pedepsim noi tot pe cetățeni, pentru că autorități locale, chiar acei care lucrează bine, care au venituri, de ce ele să nu aibă posibilitatea să-și angajeze oamenii care îi vor, să le dea salarii de care pot și vor, să le dea premii
care le merită,
Să angajeze alte persoane din alte părți să aducă, care să le scrie proiecte, să elaboreze niște acte și așa mai departe.
Asta înseamnă ce a spus dumneavoastră, viziune, asta înseamnă reforme, abordare concretă.
Eu vreau să vă spun că asta nici nu e complicat, doamnă primar. Din punctul meu de vedere, este cel mai ușor de făcut, pentru că tu te speli pe de o parte și transferi toată responsabilitatea administrației locale, care știe ce trebuie și de ce are nevoie, bine decât funcționarii cei care șed prin ministerie și se tem câteodată să se ducă în teritoriu, și pe de altă parte tu te eliberezi de niște sarcini improprii și te ocupi cu adevărat de politici, de monitorizare politicilor, elaborare și așa mai departe. Iată, aici este o problemă foarte mare și sperăm foarte mult să
suntem la momentul de ne-am apropiat de finalul emisiunii noastre, de a face totaluri, dar foarte scurt, doamna primar, domnul Furdoi, uite, ați revenit, ați văzut și concluziile. Scurt.
Da, concluzia este că diferența dintre administrația publică locală de la Norvegia și din Republica Moldova este că în Norvegia am simțit în o zi cât am fost în administrație publică că este o viziune strategică. Chiar ni se vorbea despre anul 2050. În 2050 sistemul de sănătate în Norvegia va avea nevoie de atâtea ziluri, de atâta, sistemul educațional va avea nevoie de atâtea grădini
oameni
și așa
gospodari,
mai departe. Da. Ceea ce lipsește la noi, chiar strategia din 2012 în 2015 nu mai este valabilă. Am șters-o și am zis că nu mai este valabil de pe harta legislației Republicii Moldova.
Chiar dacă avem strategii, da, nu avem viziuni.
Viziuni strategică lipsește Republicii Moldova și vreau să cred că împreună administrația publică locală cu cea centrală, totuși vom ajunge la o masă comună în care ne vom gândi cum să facem mai bine ca cetățeanul nostru să fie mulțumit.
Mulțumesc, domnul Furdoi.
Bine, eu cred că, știți, mulți colegi noștri când ne întorceam, cam i-am văzut pesimiști, puțin unii, da, nu mulți. Unii ziceau, măi, dar noi când să ajungem așa nivel de relații cu administrația centrală, cu reformele, ce este modul de implementare a reformelor. Dar eu vreau să spun că, din contră, noi trebuie să fim optimiști, pentru că normal că nu se face tot peste o noapte și nu îndată, dar exemplul Norvegiei ne arată nouă că noi putem. Noi avem tot ce este necesar, mai ales ținând cont de ce capacități și dorințe de a munci avem la nivelul primarilor, autorităților locale, doar de ce avem nevoie ca însăși, în primul rând, pe de-o parte, însăși primarii să înțeleagă că ei sunt o valoare foarte mare și un potențial au mare de a soluționa, să ridice aceste probleme mult mai activ în raport cu toți factorii decizionali, pentru că eu îi spun câteodată, trebuie să ardă pământul la factorii aceștia noștri decizionari, lideri politici,
sub picioare,
dar în sens pozitiv, în sens ca să le explice lor multe lucruri, pentru că, din păcate, aici noi avem o mare restanță. Pe de altă parte, liderii noștri politici, deja ținând cont de experiența Republicii Moldova, trebuie să-și dea seama că mai departe, în felul acesta, nu poți să continui. Trebuie să implici în rezolvarea problemelor tot potențialul ăsta care există la nivel local și, cu siguranță, cei care o să înțeleagă acest lucru, o să acorde mai mult încredere administrației locale, o să le acorde mai multe resurse, instrumente, posibilități, o să aibă doar de câștigat. Și la sfârșit, când o să trezească, o să zică, măi, ia uitați-o, cetățenii au început să simte schimbările cu adevărat. Altfel, iarăși noi să ne bălăcim în același proces cu strategii, promisiuni, declarații și la urmă o să ne mirăm. Dar de ce nu se mișcă lucrurile?
Da, bine, stimați radioascultători, aici emisiunea noastră de astăzi, discuția aici aprinsă despre de ce, despre aceea cum în Norvegia lucrurile stau bine, iar la noi departe de aceste nivele. Am avut în studio pe doamna primar de Costești, Ieloveni Natalia Petrea, și domnul director executiv al Congresului Autorităților Locale de Moldova, Viorel Furdui. Ambii au făcut parte din echipa care s-a deplasat în Norvegia, a revenit înapoi și, uite, aici am discutat o parte din problemele care le-au văzut, de problema, rezolvarea problemelor acolo, și am văzut aici și note de optimism că am putea și noi. Doar o mică remarcă. Doamna primar aici vorbea despre anul 2050. În Norvegia, conducătorii se gândesc ce să facă de acum, își imaginează realizarea lucrurilor foarte concrete. Știți dumneavoastră despre analiza demografică a Republicii Moldova și ce vorbesc demografii despre anul 2050, că nu o să prea fie populație pe aici. Deci avem realități total diferite. Dar speranța există, oameni avem care vor ca lucrurile în Republica Moldova în sfârșit să se miște înspre bine. Eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune, stimați invitați, dumneavoastră, stimați radioascultători, pentru faptul că ne-ați ascultat, ați fost alături de noi pe parcursul acestei ore. Și îndemnul meu, întotdeauna, pe final de emisiune, este fiți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14:00.